Odprto za srečanja.
V tokratni oddaji Odprto za srečanja gostimo zgodovinarja, novinarja in urednika Tina Mamiča. Po novinarskih in uredniških izkušnjah na reviji in radiu Ognjišče ter Primorskih novicah je danes samostojni novinar in urednik spletnega časopisa Vipavska. Je tudi eden od ustanoviteljev ter nekdanji predsednik Združenja novinarjev in publicistov. Bil je član programskega sveta RTV Slovenija. Ustanovil je prvo agencijo za rodoslovje v državi, rodoslovni časopis in portal Slovenski rod. Pred 14 leti je postal tudi zapriseženi sodni izvedenec za področje rodoslovja. Danes pa se ukvarja in preživlja z izdelovanjem družinskih dreves oziroma rodovnikov. Družbeno in politično dogajanje ubeseduje v kolumnah, ki jih v glavnem objavlja v spletnih medijih. Izdal pa je tudi knjigo Dalmatino. Pred kratkim je šla njegova najnovejša knjiga Primki, njegov izvor in pomen. Zato je ob tej priložnosti Tina Mamiča pred mikrofon povabil Walter Pregl.
Že uvodoma naj cenjenim poslušalkam in poslušalcem v opravičilo naslavljanja povem, da se bova kot novinarska kolega, ki se sicer prvič srečujeta tako na štiri oči, s Tinom Mamičem naslavljala s ti, z vsem dolžnim spoštovanjem. In ker je eden od bistvenih poudarkov novinarskih zvrsti aktualnost, začniva najin pogovor pri tvoji knjigi Priimki, njih izvor in pomen, ki je sredi epidemije koronavirusa izšla pri Goriški Mohorjevi družbi. Publikacija, v kateri dobimo razlago o nastanku in pomenu 86 priimkov, je že bila deležna več predstavitev in zanimanja javnosti. Zato za ogrevanje vprašanje, si bil mogoče že deležen vprašanja po izvedbe ali namiga, kar bi zahtevalo dopolnitev te knjige?
Ja, gotovo. Kot je vsak rodovnik živa stvar, je tudi vsak priimek živa stvar. Torej, nikoli ne prideš do konca pri nobenem priimku z razlagami. Ker ko se poglabljaš v zgodovino, dobiš vedno neke nove podatke in lahko tudi razlago določenega priimka postaviš v povsem drugačen krog. Ti priimki so bili večinoma vsi najprej objavljeni v obliki rubrike v goriškem tedniku Novi glas in po tej objavi sem dobil določene namige ali pa določene nove podatke, na podlagi katerih sem spremenil oziroma dopolnil te razlage in jih potem to upošteval tudi, ko smo naredili knjigo. Tako da, veliko je novih razlag in še veliko jih bo.
Kako si izbiral in iskal obrazložitve za v knjigi obravnavane priimke?
Priimke sem izbiral glede na to, kakšne raziskave sem delal. Torej, ko sem izdeloval posamezne rodovnike, družinska drevesa, s tem se profesionalno ukvarjam, torej delam družinska drevesa po naročilu, potem za posamezen rod, posamezno rodbino pridem precej nazaj. In ko grem tako v zgodovino, vidim, kako so določen priimek pisali in kako se je spreminjal. Ne? In potem to te v bistvu tudi malo draži, da iščeš vedno več, vedno bolj globoko in tako potem nastane zgodba o vsakem priimku.
S priimki segamo bolj ali manj v preteklost, v našo preteklost. Kaj pa sedanjost in prihodnost? Kako je danes s priimki, z njihovim morebitnim preoblikovanjem ali nastajanjem na novo? So s tem v zvezi kakšne spremembe in če so katere?
V Sloveniji imamo zelo nenavadno zakonodajo, ki dovoljuje, da si lahko za ime ali priimek izbereš kar hočeš. Lahko se imenuješ tudi RTV servis, če hočeš, ne? Ampak tega drugod po svetu ni. Tako da zato je pri nas dovoljeno vse. Nekoč pa temu ni bilo tako in so priimki nastajali po določeni proceduri na določen način. So pa kljub temu določeni priimki mlajšega izvora so nastali kasneje, recimo priimki sirot v sirotišnicah recimo, ali pa priimki določenega človeka, ki si je dal spremeniti priimek, ker je bilo tega priimka preveč ali pa ker je bil mogoče nezakonski potem nastajajo recimo tudi novi priimki, tudi če rečem tako spontano ali pa na običajen način. Dejansko pa pri skoraj pri vsaki poroki v Sloveniji nastane nov priimek, ker si dan danes Slovenke omišljajo dva priimka, kar je sicer za rodoslovce zelo dobro, zato ker moja žena je Mojca in ko se je poročila, je pač spremenila priimek in če se ne bi ohranila dveh priimkov, torej še dekliškega, potem je nihče od sošolcev ne bi več našel. Ne, tako da z tega stališča je to praktično tudi za rodoslovce. Je pa to pomeni tudi to, da se priimki tudi zaradi tega spreminjajo tudi dan danes.
Kot vse si iskal vire, kako si dostopal do virov za preučevanje oziroma iskanje korenin priimkom in seveda so bile kakšne težave, so kakšne težave na tem področju?
Težav je veliko, pri vsem zgodovinskem raziskovanju je vedno veliko težav in prej ali slej prideš, pri vsakem priimku prideš prej ali slej do prepada, preko katerega ne moreš in ne moreš več raziskovati. Glavni vir so gotovo matične knjige in družinske knjige, ki so jih ustvarjali duhovniki, župniki po župnijah in ki so danes večinoma vse v škofijskih arhivih. Te knjige so recimo od 1590 naprej jih najdemo. To je glavni vir za te priimke. Imamo pa poleg tega še starejše vire, kot so matične knjige, kjer dobimo tudi posamezne priimke, nimamo pa tako jasne rodoslovne, rodbinske povezave. To so recimo zemljiški katastri, imamo zelo dragocene katastre, terezijanski, jožefinski, franciskejski, še prej so pa urbarji. Tako da najdemo recimo v Goriškem urbarju iz 1507, najdemo ogromno priimkov in vemo potem, da je ta priimek že takrat obstajal tu pri nas.
V knjigi je tudi navedeno, da priimki nekako naj bi se, če sem prav razumel, prvič pojavili v Beneški republiki oziroma da je tam nekako izvor. Ali lahko to podrobneje pojasniš?
Ja, prvi priimki so nastali leta 1090, torej pred dobrim tisočletjem recimo, oziroma slabim tisočletjem. In sicer v Beneški republiki, ko so pobirali davke, ker je bilo v eni vasi pač preveč ljudi z istim imenom in preveč ljudi z istim imenom, ki so imeli tudi ime očeta isto, ne, torej Janez, sin Janeza, zato so potem dodali priimek, da so lažje pobirali davke. To je preprosto povedano. Srečo pa imamo, da so najstarejši priimki, takoj za temi v Beneški republiki, v okolici Beneške republike. In zato imamo prav Slovenci to čast in to smo lahko ponosni na to, da imamo dejansko najstarejše priimke, ker so v Trstu in v severni Istri, ki je spadala tam v 13. stoletju že pod Beneško republiko, imamo že priimke. Zdaj, to obdobje sicer ni natančno raziskano, tako da zaenkrat imamo najstarejši slovenski priimek, ki ga je kdo najdel, ga je najdel pokojni znanstvenik Pavle Merku iz leta 1275, Kalc. Ampak prepričan sem, da bomo dobili še starejše slovenske priimke.
Kaj ta priimek pomeni?
No, pri Kalcu je eno je prebivalec Kala oziroma bližine Kala, v tem primeru Kalc je pa gre za tkalca, torej nekdo, ki je tkal nekaj in je potem dobil po poklicu ta priimek, tako kot recimo Kovač ali Šuštar, Šuštaršič.
So ali bodo priimki tudi še naprej predmet tvojega preučevanja, raziskovanja in kako boš te priimke izbiral?
Nedvomno bo, ta knjiga je doživela zelo lep odziv, lep odmev, tega sem zelo vesel, ne tako zaradi sebe, ker bi knjigo recimo prodajal, ampak predvsem zato, ker se ljudje zanimajo za svojo lastno zgodovino in to je zelo pomembno. Tako da priimke sem že doslej zbiral glede na to, kakšno raziskavo sem delal. Torej, ko neka stranka pri meni naroči priimek, oziroma naroči družinsko drevo, ob tem raziščem pač tudi, kaj se je dogajalo s priimkom in potem se ta priimek uvrsti v ta nabor. To potem objavim v kakem tiskanem mediju in ko se bo dovolj priimkov nabralo, bo nova knjiga. Če dobim kak medij, ki bo pripravljen objavljati tedensko slovenske priimke, bo to že čez eno leto, ampak mislim, da temu ne bo tako.
In samo še to v tem okviru, imamo tudi Primorci svoj najstarejši priimek.
No, Primorci imamo prav ta Kalc, ne? To je tržaški priimek, v Trstu ga najdemo, najdemo pa v Trstu še mnoge druge priimke, tudi take, za katere bi mislili, da niso slovenski, recimo Babič, ne? Ga najdemo, ne gre za srbski priimek, ker je bil nek Slovenec Babič v Trstu že davno, preden so Srbi sploh dobili priimke, ker priimki so nastajali tako najprej v Beneški republiki in potem bolj, ko greš proti vzhodu, kasneje so nastajali. Ne? Ali bolj, ko greš proti severu, kasneje so nastajali. Zato še dan danes na Islandiji nimajo priimkov. Tako da z tega stališča je primorski priimki, lahko rečemo, da so najstarejši, ampak bomo gotovo v prihodnosti najdli še marsikaj. Sicer pa še to, mogoče, poleg teh prvih priimkov, najstarejših, ki jih najdemo v Trstu in v Istri, nastajajo priimki na Goriškem in sicer tja od 1420 približno naprej, okoli 1450 pa najdemo tudi že prve priimke na Kranjskem. In potem so se dejansko začeli bolj širiti. Tako da lahko rečemo, okoli 1500 je nastala velika večina slovenskih priimkov.
Preden nadaljujeva pogovor s Tino Mamičem, pa si privoščimo kratek glasbeni predah po njegovem izboru.
Rekli su mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi. Rekli su mi ono času utili, virova sam stariji su bili. Rekli su mi ono času utili, virova sam stariji su bili. Rekli su mi da si svugdje bija, rekli su mi da si puno pija, rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi, pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi, pape, sad razumim tebe, gledam tvoju sliku, gledajući sebe. Rekli su mi da si ženske ljubi, na kartama da si šolde gubi. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi da si sova Boga, rekli su mi priko više toga. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Rekli su mi ono času znali, virova sam jer sam bija mali. Oprosti mi, pape, sve te grube riči i moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi, pape, časam druge sluša, ja sam pape istin.
jer sam život kušao.
Oprosti mi, Pane, oprosti mi, Pane.
Kot zgodovinar je seveda razumljivo, da se osredotočaš na teme in izzive iz preteklosti. V ta okvir sodi tudi rodoslovje in izdelava družinskih dreves oziroma rodovnikov. Zakaj in odkot strast za poseganja na to področje?
Do tega sem prišel povsem slučajno, ker sem kot turistični vodnik za tujce nekoč dobil naročilo od te turistične agencije Kompas, da peljem nekega Američana po slovenskih arhivih, kar išče priimke. In ta Američan je bil potem nad mojimi uslugami tako navdušen, da mi je dal napitnine več, kot sem dobil honorarja. In hkrati mi je rekel, da bi bilo zelo dobro, če ustanovim svojo agencijo, torej svoje podjetje za izdelovanje rodovnikov po naročilu. In najprej sem se malo nasmehnil, potem sem pa vendarle premišljal in dejansko šel v to, ustanovil prvo podjetje v Sloveniji, ki se s tem ukvarja. Najprej bila to popodanska obrt, od leta 2012 sem pa povsem v tem poslu, zdaj sva skupaj s soprogo, tako da tako je nastalo podjetje oziroma firma za izdelovanje rodovnikov družinskih dreves.
Je veliko zanimanje za ugotavljanje družinskih korenin in zakaj se ljudje v glavnem zanimajo za to?
No, vzroki so različni. Včasih so dediščine, največkrat je pa običajna radovednost. Posebej ob pogrebih ali porokah se ljudje zelo radi sprašujemo, kdo je bil ta ali oni, in ob takih prilikah velikokrat pride do te potrebe, da se kaj razišče, in to je dobro, če se potem kdo iz rodbine spravi k temu, da bo popisal te sorodnike, da vemo, kdo je s kom v sorodu. Tako da to je v bistvu tista glavna firbec, ne, če rečem, je glavni motiv. Včasih je pa tudi kak mit, družinski mit, ki kroži in bi ga potem radi potrdili ali ovrgli. In zato se potem prihajajo k meni različne stranke. Največkrat je pa to za kake obletnice. Recimo, ko ima nekdo 70 let, vnuki ne vedo več, kaj bi mu kupili, ker ima vse, in se potem odločijo, da investirajo v rodovnik, si razdelijo stroške in si potem naredijo pač vsak svojo sliko rodovnika, ki jo potem obesijo v dnevno sobo.
Ti vzame ta dejavnost veliko časa, ter kako je z ohranjenimi viri ter dostopnostjo do njih?
Korona je precej posegla tudi v to, da arhivi niso več tako dostopni, kot so bili. Upam, da se bo to kaj kmalo popravilo, ampak žal je Slovenija glede digitalizacije tega gradiva deluje po polžje, torej zelo slabo, zelo počasi, zelo konservativno. Po eni strani imamo cerkvene arhive, ki niso tako odprti kot recimo v Italiji ali Avstriji, kaj šele, da bi bile knjige na internetu. Ampak tisti, ki se jezimo na cerkvene oblasti, pozabimo, da so državne oblasti še veliko bolj konservativnejše, in sicer, ko greš na matični urad in hočeš dobiti neko knjigo, ki je lahko tudi 150 let stara, torej so vsi zakoni že šli mimo, po katerih bi moral varovati te podatke, ampak teh knjig ne dobiš. Ne? In zato je to za zgodovinsko znanost je dejansko sramota, da matični uradi, določeni v Sloveniji, hranijo te knjige, veliko krat celo v neprimernih prostorih, in jih ne dajo na voljo raziskovalcem. Še sam kot sodni zapriseženec veliko krat ne morem priti do teh knjig, do upogleda teh knjig. Tako da tu bi morali nekaj narediti.
Koliko družinskih dreves si v tem času že izdelal in recimo koliko stane izdelava enega družinskega drevesa?
To je težko vprašanje, ker družinskih dreves ne bi mogel prešteti, ker se tako prepletajo. Ne, recimo, če pogledamo, da imam v tej knjigi je 86 priimkov, oziroma 99, če vzamemo različice, za vsako teh priimkov je poseben rodovnik. Zdaj, vseh teh ljudi, ki sem jih do sedaj spravil, recimo v ki sem jih raziskal, imam v računalniški bazi 100 tisoč. Vsi so pač nekako povezani, tako da je teh družin malo morje, torej ogromno. Glede cene je pa odvisno od dela. Več časa kot delam, dražji je rodovnik. In kot sem že prej omenil, veliko krat se ljudje odločajo za rodovnike tudi tako, da dva ali trije bratranci dajo skupaj denar in se potem ta rodovnik naredi, ker potem vsak da, ne vem, 100-200 evrov recimo in pride rodovnik, ker rodovnik lahko stane 200-300 evrov, lahko pa tudi 2000, odvisno pač od tega, koliko dela je vloženega v to. Ne. Se pa veliko krat šalim, da moje delo je gotovo manj plačano kot delo kakršnega koli ploščičarja v Sloveniji.
No.
Po tem glasbenem predahu s Džanijem in njegovo zeleno-modro sočo nadaljujeva pogovor s Tinom Mamićem. Kot si že omenil, si tudi zapriseženi sodni izvedenec za področje rodoslovja. V katerih primerih se sodišča odločajo za tvoj angažma?
V Sloveniji smo samo trije sodni izvedenci za rodoslovje, ampak še to je preveč, zato ker nas sodišča praktično skoraj nikoli ne kličejo, razen ko nek sodnik res ne more ven iz težav, potem pokliče in mu pomagam, če je treba. Zakaj je to škoda? Zato ker je ogromno dediščin, ki niso razdeljene, tudi zato ker se ne da najti dedičev in tu bi lahko sodni izvedenci ogromno naredili, predvsem pa bi to bilo bistveno ceneje, kot je danes. Tako da žal je pri nas ta zakonodaja precej toga in je še vedno po naših mestih in vaseh ogromno nerazdeljenega premoženja in zato tudi ogromno fušije, ogromno kregarije, tako da tega si želim, da bi bilo manj.
Se imaš po tej rodoslovni strani za nekakšnega detektiva zgodovine, namreč za rodoslovce naj bi to veljalo, da so nekako detektivi, da detektirajo zgodovino.
Ja, lahko včasih se res tako počutim, ko iščem bolj poglobljeno določeno stvar in iščem več dni po različnih knjigah, po različnih arhivih in potem slednjič po velikem trudu tudi najdem. Tako da tu bi lahko rekel, da je lahko celo detektivsko delo. Večina dela pa ni tako grozno detektivskega, je pač raziskovanje, ampak ni tako težko, če poznaš jezike in če poznaš metodologijo.
No in če zaokroživa ta sklop vprašanj oziroma pogovora, med številnimi tvojimi zanimanji in delovanji najdemo tudi rodoslovni časopis in portal Slovenski rod ter spletni časopis Vipavska. Kaj pravzaprav prinašata ti dve publikacije v slovenski kulturno-zgodovinski in novinarski oziroma publicistični prostor?
Ja, mogoče se bo na prvi pogled zdelo čudno, da imata rodoslovni portal in časnik Slovenski rod in pa lokalni časopis in portal vipavska.eu kaj skupnega, ampak imata veliko. To je uredniška politika oziroma usmeritev in sicer posebej pri Vipavski, ki sem jo ustanovil pred 3 leti, brezplačniku, ki izhaja v 10.000 izvodih na Gornjem Vipavskem. Imam 2 vodili, 2 programske usmeritvi. Eno je zauzemanje za svobodno tržno gospodarstvo, torej to, ki je tudi ustavno zagotovljeno, ampak pri nas je še vedno preveč monopolov in preveč dogovornega gospodarstva, tako da se zauzemamo v pisanju in v publiciranju za svoboden trg. Drugo, kar je pomembno pri Vipavski, še bolj pa pri slovenskem rodu, pa je poudarjanje naših korenin. Ne gre samo za to, da bi se delali važne in iskali plemiško kri vsakemu od nas. Gre samo za to, da se zavedamo, kdo smo, kdo so naši predniki in smo tega ponosni. Da se zavedamo, da smo tega vredni in da se tega spominjamo s ponosom. Problem v Sloveniji, ki ga opažajo psihoterapevti, je namreč, da imamo Slovenci zelo nizko samozavest, zelo slabo samopodobo in tisti ljudje, ki imajo slabo samopodobo, so potem zelo nevoščljivi. Zato je ta kolektivna značilnost Slovencev, da se med seboj zelo kregamo, ravno zaradi tega, ker se sami sebe nimamo dovolj radi, ker nismo nase dovolj ponosni. In s temi publikacijami in s tem, kar delam v medijih, je moj glavni cilj to, da bi Slovencem povedal, vredni ste, vredni smo, dobri smo, ogromno dobrih stvari smo naredili in na to moramo biti ponosni. Tu ne gre za nek nacionalizem, lažni šovinizem ali kaj podobnega, ampak samo za preprosto dejstvo, da sam sebe ceniš. To, če pogledamo katerokoli drugo državo, vidimo, da to velja. Zastave vihrajo povsod, razen po Sloveniji. V Sloveniji, če daš zastavo na hišo, si že, ne vem, šovinist, nacionalist in že ne, vem, ne maraš ciganov. Pa ni res. Ne? To je pač en zunanji znak, s katerim slaviš in pokažeš nek ponos, neko veselje, da živiš tu, kjer živiš. In ravno iskanje korenin je tisto, kar ti lahko pomaga, da začneš spet ceniti sebe, svoje prednike, da boš potem lažje živel.
No, zelo zanimiv in pohvale vreden poduk. Je to mogoče tudi to, da kako preseči ta cankarjanski sindrom? Namreč z hlapcev rojeni, v hlapce vzgojeni. Je mogoče tudi kaj tega odraža, da se to vleče skozi zgodovino Slovencev?
Ja, psihoterapevti danes govorijo, da imamo nizko samopodobo. Ivan Cankar je temu rekel hlapci. Ne? In ta hlapčevski kompleks je dejansko še dan danes zelo prisoten. Vidimo ga tudi v nastopih slovenskih politikov, ne vseh, ampak mnogih. Recimo posebej, ko se srečujejo s tujci, ne, s tujimi diplomati, takoj vidiš, kako mu je nerodno, kako nima dejansko dobre podobe o sebi. Tako da jaz mislim, da bi tukaj morali ogromno narediti, ampak edina pot je, da se začnemo zavedati svojih pozitivnih lastnosti. In pri Slovencih lahko čisto objektivno rečemo, da imamo ogromno dobrih stvari. Pa ne gre zdaj samo, da imamo, ne vem, eno od najstarejših svetih pisem oziroma prevodov svetih pisem, ali da imamo, ne vem, Trubarja, da imamo, ne vem, človeško ribico in tako naprej in nazaj. Imamo pač ogromno izjemnih dosežkov v zgodovini, ki jih ne poznamo. Ampak če pogledamo samo zadnjih 30 let, mi smo išli iz neke diktature, komunistične države, zvezne, tako da smo uveljavili demokracijo, ker smo začeli uveljavljati demokracijo pri nas, v Sloveniji in na Hrvaškem, se je potem demokracija razširila tudi v vse druge predele nekdanje Jugoslavije in mi smo jo razširili, Slovenci. Isto velja za samostojnost. Mi smo naredili samostojno državo, na to pa ja si lahko ponosen. Pomislite, kakšne probleme imajo Katalonci danes, pa koliko jih je, kako so bogati, pa ne morejo imeti svoje države. Kurdi, ki jih je 25 milijonov ali koliko, ne morejo imeti svoje države. Mi pa smo se ustvarili državo. In ne samo to, tudi v vojni smo jo izborili si to državo. In namesto, da bi rekli, da je ta vojna, ker je bila kratka, učinkovita, da je to izredno uspešna vojna, ne? A ni najbolje, da ti nekaj dobiš za čim manj denarja? To je tržna logika. Ne? Torej, če smo mi dobili vojno v samo 10 dneh, je to iz stališča posla izredno dobro. Je boljše, kot da bi jo dobili z 1000 žrtvami. Ne? Mar ne? Druga stvar je pa filozofsko, če gledamo, če lahko govorimo o vojni kot o humanizmu v vojni. Katera vojna je lahko bolj humana kot taka, ki ima malo žrtev? Ne? Zato je ta vojna ravno zaradi tega, ker je bila kratka in ker je bilo malo žrtev, moramo na to biti še toliko bolj ponosni. In v vojni, mi imamo leve, desne, ne vem kakšne v Sloveniji, ampak v vojni smo bili enotni. In zato je treba tudi za državni praznik dati zastavo gor, zato da pokažeš, mi smo tu, mi smo si naredili državo, jo imamo, smo ponosni na to in jo bomo ohranili za naslednje generacije.
Bil si urednik regionalnega dnevnika, danes urejaš spletno Vipavsko, kakor smo prejle slišali, nastopaš v televizijskem komentiranju družbeno-političnega dogajanja, pišeš kolumne, skratka spremljaš in kritično beležiš javno dogajanje. Tino Mamić poznamo oznake oziroma delitve na mainstream medije in one druge, na provladne in protivladne, strankarske in še kakšne medije. Kaj vse to po tvojem odraža in ali to pripomore k demokratični in strpni izmenjavi mnenj, stališč, ideoloških ali drugačnih opredelitev?
Ja, težko nakratko odgovorim na to zapleteno, zelo zapleteno vprašanje. Vsekakor pa so mediji zelo pomembni v današnji Sloveniji. Namreč mediji so tisti, ki prikazujejo stanje v družbi. Navadni ljudje ne vemo, kaj se dogaja v Ljubljani, ne vemo, kako se obnaša gospodarstvo, kakšne odločitve se sprejemajo v vladi in nam to povedo mediji. Zato so mediji izrednega pomena. Spomnimo se, prej smo omenjali vojno. Vojno za Slovenijo so dobili poleg vojakov tudi mediji. Brez medijev te vojne verjetno ne bi dobili, ne? Ker so pa mediji pomagali naši vojski, se je tudi prav s to informativno, če rečem vojno, se je vojna tako hitro dobila. Danes so mediji v veliki večini v Sloveniji preveč politično opredeljeni in preveč skušajo mnogi novinarji ustvarjati mnenje pri poslušalcih in gledalcih. Torej, ne da poročajo o tem, kar se je zgodilo, ampak skušajo povedati, kaj si ljudje morajo misliti o tem, kar se je zgodilo. Ne? To je komentar. In žal moram ugotavljati, da so slovenski mediji podobni vitraju, torej barvnemu steklu. Mediji so pač okno, skozi katerega ljudje opazujemo državo in gospodarstvo in družbo, navadni ljudje. In tu nimamo okna, ki bi bilo čisto. Imamo vitraj, imamo barvno okno, ki je zato, ker je iz mnogih koščkov, se potem ta svetloba lomi in dobimo skozi to barvno okno popačeno podobo družbe. Ne? Zato je zaradi medijev, ki ne opravljajo svoje kritične funkcije, kot bi jo morali, torej da bi bili kritični do vseh političnih strank enako in do vseh politikov enako. Zaradi medijev imamo v Sloveniji pohabljeno demokracijo in je z demokracijo nekaj hudo narobe, če je temu tako.
V zadnjem času si se odzval tudi na zapis predsednika vlade Janše o vojni z mediji. Nekako rdeča nit tvoje kolumne je pomenljiva primerjava Janez ve, česar Janezki ne. Kdo so ti Janezki?
Ja, Janezki so Janezi, ko so še majhni, ne? Ki se niso še nič navadili, torej niso postali še Janezi. Ne? In vemo, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Naši novinari, mnogi, ne? 571 jih je bilo pred nekaj leti, ki se je podpisalo pod politično peticijo, ki so jo poslali na vse mogoče mednarodne naslove in v njem trdijo, da je prihod Janeza Janše v vladno palačo nevarno za evropsko demokracijo. Da je to hudo, da je to prinaša neke totalitaristične prijeme in tako naprej. Tudi, če bi to bilo res, novinarji nimajo pravice tega početi. Naj gredo na volitve, in potem lahko to govorijo. Dokler so novinari in dokler jih tudi v končni fazi plačujemo, jih moramo plačevati kot zavezanci RTV prispevka, novinari nimajo pravice se postavljati za razsodnika v politiki. Razsodniki v politiki smo mi, volivci, in mi se na volitvah odločamo. Zato je recimo taka poteza, da greš v tujino in blatiš vlado, kot novinar je to popolnoma nesprejemljivo za to funkcijo. Tega nihče ne počne. V zahodnem svetu, kjer so merila drugačna in kjer so mediji dejansko imajo funkcijo tudi v demokraciji kot taki. Mislijo, da so novinarji v Sloveniji res novinarji in jim verjamejo na besedo. Ne? In zato ima potem tak pamflet dejansko velik odmev. Po tej sloviti, razopiti peticiji 571 se je takih manjših peticij je bilo še precej več in zadnjič je bila pred par meseci. Tako da tu imajo novinarji, če rečem, mesijanski kompleks, ker hočejo nas, navadne državljane, usmeriti v to, kaj naj razmišljamo, koga moramo voliti, kdo je dober in kdo je slab. To ni njihova naloga in želel bi si, da bi si novinarji prebrali novinarski kodeks in se ga držali. Ker novinarski kodeks in programski standard RTV konkretno, ki so še bolj strogi kot ta Münchenska deklaracija, se dnevno krši v nacionalni RTV in tudi v vseh drugih glavnih medijih. Zato najprej bi si želel, da bi si vsi novinarji prebrali novinarski kodeks. Ko sem pred leti postal urednik nekega časnika, sem prvo stvar sem sprintal 50 kopij novinarskega kodeksa in sem ga razdelil svojim podrejenim.
No, ker smo v prostorih javnega servisa RTV Slovenija, veliko je v zadnjem času polemik in kritičnih pogledov na vlogo in delovanje tega javnega servisa, predvsem v povezavi z aktualno oblastjo. Kako sam gledaš na to vrstno opozorila o neuravnoteženosti in celo enostranskem političnem angažmaju javne RTV? Opozorila na vse zadnje prihajajo tudi od posameznikov, ki sedijo v programskem svetu RTV Slovenija.
4 leta sem bil v programskem svetu pred leti in precej dobro poznam problematiko notranjosti, tudi notranjega ustroja javne televizije in radija. In lahko rečem samo to, da javna oziroma državna, javne so tudi druge, ampak državna televizija in državni radio morata odražati voljo ali mnenje ali počutje 2 milijonov Slovencev. 2 milijona Slovencev ne misli enako. Zato imamo različne stranke, zato imamo različne ljudi. In če zelo strogo ločimo, recimo Slovence, samo na 2 pola, na leve in desne, bomo po številkah videli, da je približno polovica enih in polovica drugih. Včasih je enih malo več, včasih drugih malo manj. Ali se to vidi tudi v programu TV Slovenija ali Radija Slovenija? Jaz mislim, da ne. Da je zelo neuravnoteženo in to ni prav. To ni pravično, to ni demokratično in to v končni fazi ne samo, da ni v skladu s programskimi standardi. To je dejansko nezakonito. Zato, ker zakon določa, da mora biti javna RTV, državna RTV, pluralna in da mora v njej, da morajo biti zastopani vsi, oziroma, če rečem spet, oba pola. In žal je prišlo do tega, da je ravno ta nacionalna hiša veliko krat samo propagandistično orodje določenih političnih usmeritev. Ne? Ker recimo, če imamo mi novinarja TV Slovenija, ki vzame Kalašnikova in ustreli proti izraelskim položajem, ali pa ki se fotografira s Kalašnikovim v strelskem jarku Palestincev, kako lahko on pošteno poroča o izraelsko-palestinskem spopadu? Ne? In to je zdaj samo en čist konkreten primer, jih imamo pa ogromno. In tu mislim, da bi morali ogromno stvari narediti, ampak treba bi bilo, po mojem, v državi si najprej naliti čistega vina in sicer tako, da se reče, kdor ima polovico oblasti, ima tudi polovico urednikov na televiziji Slovenija.
Po drugi strani pa slišimo nekako opozorila iz nacionalne RTV hiše, da so novinari ogroženi, oziroma da je tudi sam obstoj, pa ne samo s temi peticijami oziroma s peticijo plačevanja prispevku, pač pa tudi s grajanjem, ne vem, predsednika vlade oziroma aktualne oblasti. So po tvojem novinarji ogroženi?
Ja, če mislijo, da so ogroženi zaradi 4 tvitov Janeza Janše, potem ali so zajčki, ne, torej da se res bojijo lastne sence, ali pa je kaj narobe z njimi v glavi. Ker jaz ne vem, zakaj bi se bal nekega politika, pa čeprav je predsednik vlade, ki napiše tu in tam kak tvit, ko se kritično obregne o poročanje novinarjev. Če se novinarji lahko obregnejo ob delovanje politikov, zakaj politiki ne smejo kritizirati novinarjev? Posebej pa pri Janezu Janši, kolikor sem sam gledal tudi konkretno te tvite, pri vsakem tvitu bi on znal napisati 3 strani argumentov, zakaj je določeno stvar napisal, in mislim, da bi tu novinarji se morali najprej vprašati sebe, pa tudi njega, kaj ste s tem mislili, in mu potem z argumenti odgovoriti, če temu ni tako, če to ni res. Ne pa da rečejo, zdaj smo pa ogroženi, zdaj smo pa napadeni in tako naprej.
V zadnjem času veliko medijskega prostora pripada petkovim protestnim kolesarjenjem. Kakšno je pravzaprav tvoje mnenje o tem? So ti protesti, pa naj bodo takšni ali drugačni, upravičeni?
Jaz si še nisem prišel na jasno, kaj oni hočejo, ker oni doslej nisem še nikogar slišal, da bi argumentirano povedal, kaj hoče, ne, kaj si želi. Če si želijo, da korona mine, je to bolj ali manj minilo. Če želijo iti nazaj v službe, ja, si bolj ali manj so zdaj šli, ampak to so stvari, mi lahko protestiramo, ker je zunaj slabo vreme, ampak vreme nas ne bo poslušalo. Ne. Tako da tu jaz dejansko ne vem, s komerkoli se pogovarjam, nihče mi ne zna povedati, kaj ti ljudje zahtevajo. Govorijo o smrti janšizmu, ampak nihče ne ve, kaj to janšizem je, ga ne znajo tega pojasniti. Če je pa janšizem to, da en politik napiše 3 tvite o novinarjih, je pa to malce nenavadna definicija. Tako da jaz mislim, da je to zaradi tega, ker ko je prišla korona, so mnogi ostali doma, še vedno so imeli polne plače, ne tako kot mi, ki se preživljamo na trgu in smo dejansko bili v času korone precej ob dohodke. Oni imajo praktično enake plače in po drugi strani pa nimajo kaj delati. In potem še ti mestni otroci, ki že druga, tretja generacija nič ne delajo, je potem zelo priročno iti ven in kolesariti in se nekaj iti. Ne. To je pač uporništvo, ne, taka malo pubertetništva, če lahko rečem. Ampak dejansko zelo rad bi slišal, kaj si želijo in potem bi se lahko tega opredelil. Zdaj pa vidim samo to, da je problem, da je na oblasti nekdo, ki njim ni všeč. Ampak potem je treba iti na volitve.
Tino Mamić, zgodovinar, urednik in novinar, od priimkov prek rodovnikov do novinarskih izzivov iz preteklosti prek sedanjosti, kaj si lahko obetamo od prihodnosti?
To je najtežje vprašanje, ker vedno skušam biti optimist. Glede prihodnosti Slovenije, slovenstva, slovenskega naroda sem pa pesimist, zato ker demografija govori svoje in se dejansko bojim prihodnosti, ker se zahodni svet sesuva znotraj, zaradi notranjih razlogov, zaradi dekadence, hkrati pa tudi zaradi zunanjih pritiskov, podobno kot Zahodno rimsko cesarstvo. In če sem nekoč še upal, da bo Slovenija ostala v Vzhodno rimskem cesarstvu in se ohranila kljub propadu, sem danes drugačnega mnenja in se bojim, da ta Slovenija ne bo več taka, kot jo poznamo, taka kot je v svoji biti, in da bo v par desetletjih nekaj popolnoma drugega. Ne, jaz sicer nimam nič proti, če rečemo, če primerjamo zelenjavno juho in golaž. Ampak ne moramo zelenjavni juhi, v katero damo pol mesa, reči zelenjavna juha, ker to ni. Ne? In zato Slovenija čez 50 let ne bo več to, kar je danes, čeprav bo mogoče ohranila to isto ime, ampak pospešeno izgublja identiteto, pospešeno izgublja svojo kulturo in na vsak način skušam v vsem svojem delovanju to mogoče malo ustaviti in spodbuditi ljudi, da se zavedajo, da smo vredni, da z nami ni nič narobe in da je naša kultura normalna kultura. Tako da, se pravim, žal sem pesimist.
Ampak upanje vseeno obstaja in velja tudi optimistično naprej.
No, gotovo, upanje obstaja, predvsem je pa ni važno, kaj se bo zgodilo. Važno je, kaj ti narediš. Končni faj je tudi za žaba, ki so vrgli v mleko, ni imela izhoda, ampak je vendarle migala, zjutraj je pa skočila iz masla. Tako da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Važno pa je, da narediš tisto, kar si dolžan v tistem trenutku, ne glede na to, kakšne so posledice.
Tino Mamić, najlepša hvala za pogovor in seveda srečno in uspešno naprej.
Hvala.
Pred več kot 200 leti nam štorja govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, an vse samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požarli v grajski kljeti vse vino, vse meso, jan pole so hroficu, mabe, tisto pustmo stat, da vidli pot domov bi, so še zažali hrot. Lo, 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 lo. Zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat, če dobro znaš obcat, če haraš ku živine, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jan ku sa kmezna vzmjeram, sem dosti potrpet. Nervozno zdaj ratavam, pomahat si ne znam, mo, sej nisem kriv, če take jaz prednike imam. Lo, 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 lo. V meni zdaj prebuja spet puntarski se duh, mars ktiro vidim manu, kaž reza tu me kruh, jan nihdar nač ne djela, samo iz kruha drek. Ma, čak te, pršu ba zlati srednji vek. An takrat, ko spet pride tisti zlati cajt, ne skrbte z novo rodje, si bom pravo najt. Sem se moderniziru, sekirce nimam več, ma tudi se z motorku bi padla hlava preč. Lo, 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 lo